Ja, god formiddag. Jeg synes, at jeg blev lidt høj lige der. Godt at se jer. Godt at se alle jeres glade og smilende ansigter. Vi begynder en ny prædikenserie, gudstjenesteserie i dag, som kommer til at vare sådan resten af oktober, og så sandsynligvis hele november, hvor vi har den her overskrift. Måske nogle af jer har luret på Facebook og andre steder, at overskriften er fundamentet for vores tro. Og det betyder, at i løbet af de kommende 5-6 uger, så vil vi fokusere på de ting, som er helt grundlæggende for vores tro. Det er jo ikke alt, der er grundlæggende. Der er ting, vi tror på, som ikke er så væsentlige som andre. Vi tror for eksempel på her i kirken, at Jesus han kommer tilbage til jorden. Ikke? Vi tror på, at han kommer og henter sin kirke, og det er væsentligt, og det er grundlæggende. Men lige hvordan det kommer til at ske, der er et hav af teorier omkring det. Skal der først være 7 års trængsel, og så kommer han, sker det ved en bortrykkelse, hvor alle de troende pludselig bliver rykket bort til himlen, eller gør det ikke? Der er altså nogle spørgsmål, som ikke er væsentlige, i hvert fald ikke for mig, om det er på den ene eller den anden måde. Væsentligt for mig er det, at han kommer igen. Det er også væsentligt, at Gud har skabt universet. Det tror vi på. Det skal faktisk det, jeg skal. Den første prædiken i dag handler mest om. Men det er ikke væsentligt, om han bogstaveligt talt gjorde det på 6 dage. Eller de 6 dage skal forstås symbolsk, eller hvad folk nu har af teorier omkring de ting. Så der er nogle ting, der er væsentlige, og der er grundlæggende, og der er nogle ting, som ikke er så grundlæggende. Og jeg har faktisk lidt lyst til, at vi som kirke skal være meget tydelig omkring, hvad vi tror på. Det betyder ikke, at hvis du er uenig i nogle af de grundlæggende ting, at du så ikke er velkommen. Du er stadigvæk meget, meget velkommen i fællesskabet, hvis du mener noget andet. Fordi det passer faktisk, når vi siger, at alle er velkomne. Men jeg synes jo egentlig, det er rart, hvis jeg kommer afsted og indlader mig på noget for at vide, jamen, hvad er det egentlig, jeg køber ind på her? Ikke? I forhold til... Det gælder i forhold til så mange andre ting også. Nu er der jo snart folketingsvalg, og nogen skal ned og sætte kryds. Alle har mulighed for det i hvert fald, at sætte kryds ved en eller anden kandidat. Man kan ikke undgå at vide det, hvis man kigger op i lygtepælene for tiden, at det snart kommer. Og det kan man gribe an på 2 forskellige måder. Mange de griber det sådan andet, de siger, jamen hvem lover mig flest penge? Og jamen det parti, de har sagt, at jeg får 5.000 kroner mere, hvis jeg stemmer på dem, så stemmer jeg på dem. Men der er også en anden måde at gribe det an på, og som jeg vil anbefale, det er at sige, hvad er de grundlæggende holdninger hos de enkelte partier, og så stemmer jeg på den, der er tættest på min holdning. Ikke? Og så er det fuldstændig op til dig, hvem du stemmer på. Det er nemlig overhovedet ingen, der er vi fuldstændig ufarvede her i kirken. Men den måde er bedre, det kan godt være, at de ikke vil give dig flere penge lige nu, men det er dem, du er mest enig med. Og på samme måde, så tror jeg faktisk egentlig, vi har behov for, både os, der er en del af kirken her, at vide, hvad er det egentlig, vi står for, og måske kunne sætte ord på det. Og samtidig så er det vigtigt for dem, som måtte komme på besøg her, og sige, hvad er det egentlig, de står for her. Det er egentlig meget rart at vide. Men nu skal du ikke forvente sådan en 6 søndag her, med sådan en meget systematisk bibelskoleagtigt undervisningsforløb, hvor du skal sidde og tage noter og alt sådan noget der. Det er ikke sådan, det kommer til at foregå. Vi kommer til at tage fat i nogle af de mest grundlæggende sandheder og sige, hvad betyder det for dig og mig? Hvad betyder det for dig og mig, hvordan vi lever vores liv? Hvordan kan den sandhed, som vi tror på, og vi tager dem en gang, forvandle mit liv? Og det er sådan set der, vi er. Det er det, der er udgangspunktet. Jeg kommer til at levere de fleste af de prædikner, som kommer. Jeg skal jo også lave noget. Og så kommer I også til at lytte til Misha og til Pauli, også i det her forløb. Så det er bare lige for at vide, så er det introduceret lidt for den kommende tid her. Må jeg hellere tænde den her? Jeg synes ikke, jeg kan skifte eller andet. Nu kunne jeg. Ja. Overskriften for den første prædiken i dag, det er det her. Skabt i Guds billede. Du og jeg, vi er skabt i Guds billede. Det siger Bibelen meget tydeligt. Vi ligner ham. Det er faktisk noget at være rigtig stolt af. Det må du godt gå rundt og sige. Jeg er skabt i Guds billede. Nogle gange er det nødvendigt for os at sige det foran spejlet om morgenen. Når vi kigger ind i det der i spejlet mandag morgen, vi måske ikke synes helt er tip-top, og så tænker I, tal for dig selv, tænker I, men at vi så kan sige, jamen jeg er skabt i Guds billede. Så skal vi starte helt forfra i Bibelen i dag. I ved godt, vi har det her gode danske udtryk, at når man sådan skal forklare noget helt forfra, så siger man nogle gange, nu skal vi tilbage til Adam og Eva omkring det her, ikke også en i overført betydning. Og det skal vi faktisk bogstaveligt talt i dag. Jeg vil faktisk starte med de allerførste vers, de to første vers i Bibelen, som udgangspunkt her i dag. Det er to vers, som jeg tror næsten alle har hørt, om man er vant til at gå i kirke, eller man ikke er, så er det noget, man har hørt før. De to første vers i Bibelen, de lyder sådan her. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde. Der var mørke over uddybet, og Guds ånd svævede over vandene. Bibelen slår fast helt fra starten, at Gud er skaberen. Det betyder, himlen, jorden, universet er ikke et resultat af tilfældigheder. Det er ikke et resultat af evolution, i hvert fald ikke en evolution, som er blevet til af ingenting. Og det er her, som jeg sagde før, at vi er ude i noget, hvor der kan være lidt forskellige teorier omkring det. Og man kan være inden for Bibelens rammer omkring at have en Bibels tro, selvom man tror på Big Bang for eksempel, at der engang har været et Big Bang. Det tror jeg personligt ikke på, faktisk. Men der er mange, der siger det. Jamen, vi tror på Big Bang, som sådan, mange videnskabsfolk siger, det hele er startet sådan. Vi tror bare på, at det var Gud, der tændte lunden. Det var ham, der satte det i gang. Og forstår således det, som Bibelen siger om skabelsen, som en, hvad skal man sige, sådan lidt en poetisk måde at beskrive det på. Det tror jeg ikke på, det tror nogen på. Nogen tror på, at imellem de her to vers, så er der måske milliarder af år. At det her, det skal forstås sådan, at i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Bum, så gik der milliarder af år. Og så står der, jorden var dengang tomhed og øde. Og så var det, at Gud han besluttede sig for at skabe alt det, vi læser om, at han skabte på de seks dage. Det kan da også godt være. Who knows? Det er ikke vigtigt. Det vigtige er, at Gud er skaberen. Er det ikke rigtigt? Det er ham, der har skabt universet. Det er ham, der har skabt dig og mig. Og hvad betyder det så for os? At det er helt grundlæggende for os, at Gud han har skabt alt, hvad vi ser, hvad vi hører, hvad vi føler, hvad vi smager, hvad vi lugter. Og derfor må al vores taknemmelighed for alt det, vi har, også rettes mod ham. Ikke? Det er sådan det betyder for mig i hvert fald. Når jeg ved, at Gud har skabt alt, jamen så er det også ham, min taknemmelighed, må rettes imod. Det kan jo godt være, at vi i et svagt øjeblik også kommer til at rette en lille bitte irritation mod Gud. Ikke? Om sommeren kunne det være, at vi kunne sige, Gud, hvorfor har du skabt myggen? Kunne du ikke have ladet være med det? Kunne du ikke lige have sprunget den over? Og det har Gud sikkert en rigtig god forklaring på, som vi bare ikke har fået. Der er et eller andet med, at myggen den gavner et eller andet. Men det betyder, at vores taknemmelighed må rettes mod Gud. Og det betyder også nogle ting for den aktuelle debat. For eksempel den her meget omsiggribende klimadebat. Debatten om klimaforandringer og deres effekt. Ikke? Og nu skal jeg jo passe meget på, hvad jeg siger, for det er der meget stærke holdninger til rundt omkring, og sikkert også meget forskellige holdninger i det her rum. Men det jeg i hvert fald føler mig ret sikker på, at vi kan få ud af det her. At vi ved, at Gud har skabt det hele. Derfor det første, fordi han har skabt det hele, så skal vi behandle skaberværket ordentligt. Ikke? Vi skal behandle det ordentligt, som han har skabt. Både himlen og jorden og vores egen lemmer skal vi behandle ordentligt. Det andet, som jeg synes, vi kan lære det, det er, at vi må ikke bilde os ind, at jorden, som Gud har skabt, at den kan ødelægges af mennesker. At drivhusgasser, udledning af det eller andet, skulle kunne ødelægge jorden. Det tror jeg simpelthen ikke på, at Gud vil tillade. Tror jeg, Gud han vil tillade, at det bliver ødelagt, det han har skabt? Det tror jeg ikke. Så det betyder både for os, jamen det giver os en kæmpe respekt for skaberværket, og det samtidig giver os en tryghed i, Gud han har styr på det. For det, som den her klimadebat ofte bevirker i folk, det er frygt. Ikke? Mange mennesker går, især unge mennesker, går i dag rundt og er fulde af frygt for klimaforandringer. Mange af dem, uden at have ret meget forstand på det, jeg har heller ikke ret meget forstand på det, men det er jo forfærdeligt at gå rundt i frygt. Ikke? Det er jo forfærdeligt at blive grebet af det, at blive fyldt af det, når det ikke er nødvendigt. Fordi vi ved, at Gud han har styr på det. Så Gud han er skaberen. Så kommer det længere ned her, i samme kapitel, at Gud han siger, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Og så sådan lige hopper frem til, ja, vi skal lige have været 27 år her. Gud skabte mennesket i sit billede, og i Guds billede skabte han det som mand og kvinde, skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare, talrige, opfyld jorden og underlæg jer den, hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Og så om i kapitel 5 i 1. Mosebog. Dengang Gud skabte mennesket, skabte han det, så det lignede ham. Så som kronen på sit skaberværk, så skaber Gud mennesket. En mand og en kvinde. To køn. Og ikke flere. Sådan skabte Gud mennesket. Lad os skabe mennesker i vort billede, står der. Så er der også mange teologer og teologinørder, som siger, hvad betyder det der os? Og der er også mange teorier om det. Måske henviser det til treenigheden, faderen, sønnen og helligånden. Måske taler Gud om de himmelske væsener, englene og så ham selv, og så siger han, lad os skabe mennesker i vort billede. Det ved vi ikke, om det er det ene eller det andet, og det betyder heller ikke så meget. Det vi ved, det er, at Gud han skabte os i sit billede. Han skabte dig i sit billede. Du ligner ham. Og det kan godt være, at man ikke altid kigger på sig selv og sit eget liv og tænker, jeg ligner Gud. Måske vi synes nogle gange, at der er lige et stykke vej fra Guds standard til min standard. Og det er der også, det vender vi tilbage til. Men vi ligner ham modsat dyrene. Ofte så omtales mennesket som et dyr, måske nok et højt udviklet dyr, men dog et dyr. Og det fremhæves, at vi har 99% fælles arvemateriale med aber. Og der er nogle vidige folk, der nogle gange siger, ja, det kan man jo godt se, når man ser den, men det skal vi ikke ind på. Men det er rigtigt alt det der, jeg skal ikke anfægte videnskaben her, men lige så snart vi siger, at mennesket er et dyr, så bringer vi os ind på en glidebane. Hvordan ved vi, at mennesket ikke er et dyr? Mennesket har en masse ting, som dyr ikke har. Mennesket har ånd. Mennesket har formål. Mennesket har sprog. Mennesket dyrker fællesskab. Og så har mennesket fået tildelt, som vi læste her, herredømme over jorden og skabningen. Og mennesket er skabende, eller vi kan sige kreativt. Nogle er altså mere kreative end andre, men vi er alle sammen kreative i et eller andet omfang. Ikke? Så der er en helt lang række ting, og man kunne fortsætte listen over ting, som kendetegner mennesker, men som ikke kendetegner dyr. Og så kan man selvfølgelig sige, jamen er det nu så vigtigt? Altså hvis der er nogen, der vil kalde mennesket et dyr, så lad dem dog. Jamen problemet er bare, at hvis vi kalder hinanden for dyr, går vi måske heller ikke rundt og sådan at gøre, men i sådan en videnskabelig sammenhæng, så har det en påvirkning på, hvordan vi ser på hinanden, og hvordan vi ser på os selv. Det har en påvirkning på, hvilken værdi vi tillægger et menneskeliv, hvis vi køber ind på den forklaring, at mennesket er bare et højt udviklet dyr. Så får mennesket lavere værdi. Vi har en kat derhjemme, som vi sådan set holder meget af. Den er jo et eller andet sted en del af familien, og hver gang den står hen ved døren og vil ud, så springer vi jo op og lukker den ud, og når den sådan vil ind igen, så lukker vi den. Alle katteejere, de ved, hvad jeg taler om. Katte er meget vælsindede med hensyn til, om de vil ud eller ind. Vi er meget glade for den kat, og glæder os over, at det lykkedes at flytte den, fordi der havde vi hørt alle mulige historier om, hvor svært det kunne være at flytte en kat. Det ganske ikke lykkedes. Men det vil ikke udløse dyb, langvarig sorg, hvis der skete noget med den kat. Altså, det vil udløse sorg. Jo jo, der var en gang, den forsvandt i 3 dage. I ved, det gør katte jo. Og vi ved ikke, hvor den var henne. Pludselig var den tilbage igen. Vi har været ude i, at den måske hoppede ind i en GLS-bil eller et eller andet og kørt væk, og så fandt den hjem igen. Det ved vi ikke. Det vil være trist, men jeg tror, I alle sammen ved, at det skaber ikke den samme sorg at miste et dyr, som at miste et menneske. Måske for nogen, men enkelte mennesker vil det gøre, men det er ikke det almindelige. Og hvis vi omtaler mennesker som dyr, så bliver den her forskel udvisket lige så stille og roligt. Så det er faktisk meget vigtigt, hvordan vi omtaler ting. Og når vi omtaler os selv, så er den her sandhed, at vi er skabt i Guds billede, at vi ligner ham, at Gud han skabte os, fordi han ville have nogen, der lignede ham, og som han kunne have fællesskab med. Det er nemlig også en ting, som en konsekvens af det her. Det er, at Gud ønsker fællesskab med os. Gud, der står ingen sted i Bibelen noget, der indikerer, at Gud ønsker fællesskab med dyrene. Vel? At Gud har ikke en hund, eller en kat, eller en fugl, han sådan har fællesskab med. Men han ønsker fællesskab med dig og mig. Det er derfor, vi har bønnen. Det er derfor, vi kan bede sammen. Det er derfor, der sker noget i det her rum, når vi, som vi gjorde for et øjeblik siden, bad sammen. Så bliver der kontakt. Vi har fællesskab med Gud. Og det er jo helt fantastisk, når vi tænker over det. Så skete der noget, der ikke var så godt. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise træerne i haven? Det havde Gud nemlig sagt noget om. I den ud den retning. Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af, og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vist skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Jeg ved godt, at jeg har virkelig hævet de velkendte historier fra Bibelen frem i dag, ikke også? Det her, det er det, vi kalder syndefaldet, sådan i daglig tale. Og det, der skete her, det er ikke, at vupti. Altså det, der jo sker efter det her, det er, at mennesket bliver forvist fra Edens have og kommer ud og ligesom skal klare sig selv, skal selv tjene til føden, og kvinder skal føde børn med smerte. Der var en masse negative konsekvenser af det her syndefald. Men konsekvensen er ikke, at mennesket ikke længere ligner Gud. Det står der ikke noget med. Vi er stadig skabt i Guds billede, men det er som om, at billedet bliver skadet. Der kommer flimmer på skærmen, kan man sige. Gud havde sat mennesket i en skøn have og forbød dem at spise af blot et træ, nemlig træet til kundskab om godt og ondt. Og så kommer slangen, djævlen, og stiller manipulerende spørgsmål. Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Nej, det havde Gud ikke sagt. Så djævlen, han gør det, vi nogle gange kalder, at han leverer en stråmand. Ikke? Han siger, har Gud virkelig sagt det? Er han virkelig så restriktiv og så streng, ham Gud? Han har sat jer blandt alle de her træer, og så har han sagt, at I ikke må spise af dem. Det havde Gud ikke sagt. Han havde sagt, at der var et træ, de ikke måtte spise af. Men djævlen, løgneren, han skaber et billede hos mennesket af, ej, I skal jo ikke finde jer i det, Gud siger. I skal jo ikke underlægge jer Gud. Nej, det er bare fordi Gud, han ikke vil have, at I skal kende forskel på godt og ondt. Det er bare, at han ikke vil have, at I skal vide, hvordan det hænger sammen. I skal bare løsrive jer, og så skal I gøre det, I har lyst til. Lyder de ord bekendt i forhold til den kultur, vi lever i i dag? Ej, du skal da ikke lade andre styre dit liv. Det er da umoderne. Det er old school. Det skal du ikke. Du skal være frigjort menneske. Og i Danmark bryster vi os jo af at være en meget frigjort nation. Bryster os af den seksuelle frigørelse, bryster os af alle mulige ting, som vi siger, der er vi virkelig højt udviklet, fordi vi bestemmer selv og gør det, vi har lyst til. Men det var med den tænkning, at det hele det gik galt, og der kom flimmer på skærmen, og billedet blev skadet. Og slangen tilføjer så mennesket, du kan blive som Gud, hvis du spiser af det her træ. Og det er djævelens hyppigst brugte metode til at fordreje det, Gud har sagt, det er at friste med øjeblikkelig nydelse. Ikke? Altså, gør det her, det bliver dejligt. Det vil du nyde. Det vil gøre dig glad. Og så ved jeg godt, der er nogle religiøse ting, nogen har sagt til dig, men det skal du ikke tænke så meget på. Vi læser i Matteus evangeliet også om, at djævlen fristede Jesus. Men Jesus stod imod. Det, der sker, der hvor mennesket falder i synd, det er, at det bliver fremmedgjort, adskilt fra Gud, og det bliver egoistisk. Og hvis man så læser de følgende kapitler, så bliver historiens første mord begået, ondskaben eskalerer, og så ender det jo med, at Gud sender syndfloden, vandfloden over jorden. Ikke? Det vil sige, konsekvenserne af det her syndefald, konsekvenserne af det her oprør mod Gud, de er ret så alvorlige. Mennesket er dog stadig skabt i Guds billede. Men billedet er blevet skadet. Der står ingen sted, at Gud han siger, nå, nu ligner I ikke mig mere. Lige så lidt som at vi kan sige til vores børn, jamen nu har du været uartig længe nok, nu ligner du ikke os mere, nu er du ikke længere en del af den her familie. Det vil vi forhåbentlig aldrig sige, vel? De bliver ved med at ligne os, uanset hvad der sker. Men der var ikke længere fuldkommen harmoni her imellem Gud og mennesket. De er jo stadig skabt i Guds billede. Og uanset hvad der er sket i dit liv, og uanset om du har trådt ved siden af nogle gange og gjort dumme ting, velkommen i klubben i øvrigt, så betyder det ikke, at du ikke længere er skabt i Guds billede. Så betyder det ikke, at han ikke længere elsker dig fuldstændig ubetinget og ønsker fællesskab med dig, fuldstændig ligesom han altid har gjort. Så det er derfor, vi bliver ved med at sige, kom som du er her i Tønder Frikirke. Ikke? Kom som du er. Du skal ikke have tingene på plads først. Du skal ikke have tingene ordnet. Du skal ikke have styr på det hele. Du skal ikke have den rigtige facade på. Du kan komme som du er, fordi du kan komme som du er til Gud. Fordi Gud han elsker dig. Men billedet blev skadet. Den der fuldkomne harmoni, der i udgangspunktet var, den blev der slået nogle ridser i. Ikke? Vi er stadig skabt i Guds billede. I ved, det er ligesom, hvis man køber en ny bil. Ikke? Vi prøvede det et par gange at købe en fabriksny bil, som ikke havde en eneste skramme. Da den så fik den første skramme, det gjorde ondt. Nej, nu skal vi passe på. Men når du så har haft en bil nogle år, og den har fået nogle skrammer rundt omkring, ikke? Og nogle bilkabuler og sådan nogle ting, jamen så er det sådan, man ikke så, hvad skal man sige, knust over en lille skramme mere. Og det der er i hvert fald, og man bliver ved med at køre i bilen, den kan stadig køre, men efterhånden, som en bil, den bliver ældre, så bliver den jo så mindre og mindre god til at køre i, kan man sige. Og det, der skete med mennesket her, tilgiv mig den banale sammenligning, det var, at der var ingen skrammer i bilen ind til syndefaldet. Alt var fuldkommen harmoni, der var fuldkommen fællesskab med Gud. Det var ikke sådan noget med, at Adam og Eva, de så satte sig ned, og så bad de sammen, og så bad de til Gud, og så håbede de, han lyttede og svarede på deres bøn, og spekulerede på, hvorfor han måske ikke gjorde alt det der. Nej, der var fuldkommen fri kommunikation indtil da. Men den harmoni var blevet brudt mellem Gud og mennesket, og også mellem mand og kvinde. Gud kunne ikke længere have fuldkommen fællesskab med mennesket, fordi synden var sluppet ind. Guds kærlighed til mennesket, derimod, var fuldstændig intakt. Og det ser vi i de ord, han siger til slangen, til djævlen, lidt senere i det her kapitel. Da sagde Gud Herren til slangen, fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr. På din bug skal du krybe, og støv skal du æde alle dine dage. Jeg ved ikke, om du ligesom mig er en af dem, der har tænkt om slanger, om hun havde ben før det her. Er der nogen, der har tænkt på det? Det ved vi ikke. Det er også lige meget. Men i hvert fald så siger Gud det her. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Det er det Bibelens første profeti om Jesus. For 4.000 år senere, så blev Gud menneske i Jesus Kristus og knuste slangens hoved. Er det rigtigt? Amen. Han knuste slangens hoved. Ved sin død og ved sin opstandelse, så genoprettede Jesus det, som var blevet skadet, som var blevet ramt, som var blevet ødelagt, sådan at vi igen kan have fuldkommen harmoni. Fordi vi lider alle under den adskillelse fra Gud, som mennesket selvforskyldt pådrog sig. Men Gud har banet en vej tilbage. Han sendte sin søn og genoprettede skaberværket. Og det er også derfor, at Jesus nogle steder, blandt andet i Romerbrevet, kaldes den anden Adam. Adam er bare hebraisk og betyder menneske. Så egentlig skal vi måske ikke lægge så meget i navnet Adam. Det er ikke sikkert, at han hed noget faktisk. Det kan faktisk godt være, at det er bare det hebraiske ord, som bliver gengivet, ikke? Men Jesus bliver så den anden Adam, det andet menneske, som får det hele genoprettet. Han har banet en vej tilbage. For dig og for mig, for os alle sammen. Og jeg er også for dig, som sidder her i dag og tænker, der er ikke bare kommet én rise i lakken. Der er kommet mange i mit liv. Og nogen er selvforskyldte, og nogen er der andre skyld i, og noget bare sket, og jeg kan snart ikke overskue det mere, eller hvad du nu føler. Der er en vej tilbage til genoprettelse. Når Jesus kommer ind i vores liv, så genopretter han alt. Og så bliver synden udvisket, alle skaderne, alle skrammerne. Hvis vi skal blive i billedet med bilen, så kommer der en rigtig god bilpoler forbi. Hedder det så dem, der gør sådan noget, er gode til det, til at få alle de der ridser væk, der er det helt utroligt, hvad nogen kan, og genopretter. Og hvis man skal fortsætte lidt i det billede, så tror jeg også på, at Gud han i Jesus udskifter motoren, ikke? Den gamle slidte motor, og en helt ny motor, helt nye forudsætninger for vores liv. Det er det, der bliver profeteret om her. Så det, som Jesus har magt til, og det som Jesus har magt til igennem dig og mig, det er at knuse slangens hoved. Og det eneste slangen kan, det eneste djævlen kan få lov at gøre ved dig, det er at bide dig i hælen. Og det er selvfølgelig ikke så rart at blive bidt i hælen. Men det er dog ikke så alvorligt som at få sit hoved knust. Det vil sige, den magt du har som en troende, som en kristen, er langt over den magt, du har over djævlen, over det onde, over alt det, som ønsker at ødelægge dit liv, den er langt større end den magt, det har over dig. Og det er ikke altid, vi indser det. Det er ikke altid, vi indser, hvor stærke vi er, når vi tror på Jesus. Det bliver beskrevet på den her måde i Efeserbrevet kapitel 2. Og skal vi læse fra vers 1 og så igen fra vers 9-10. Også jer har han gjort levende, siger Paulus til de kristne, som læser det her brev. Også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder. Så nede i vers 9. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Og så læg mærke til det her i vers 10. For hans værk er vi. Der var det igen, ikke? Hans værk, hans skaberværk, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Vi er hans værk, skabt i ham. Til gode gerninger. Der står ikke, gør en masse gode gerninger først, og så kan du få lov at blive skabt i ham. Så kan du kvalificere dig, så er du god nok. Nej, der står, dit udgangspunkt er, du er skabt til gode gerninger. Der står oven i købet, at Gud har lagt gode gerninger til rette for dig at vandre i. Man får næsten et billede af, at der er gode gerninger, der er gode ting over det hele, som du vader rundt i. Det er næsten som, når du ikke har fået ryddet op derhjemme, ikke også, og der ligger ting over det hele, og man ikke rigtig kan se gulvet mere. Det sker i hvert fald nogle gange på visse børneværelser hjemme ved os. Så kan du ikke næsten være nogen steder. Det, man vader rundt i det, og Gud han siger til os, du vader rundt i gode gerninger, når du hører Kristus til, når du er en kristen. Du får lov til at blive brugt af Gud til noget godt. Men ikke fordi du selv anstrenger dig, ikke fordi du selv siger, nu tager jeg mig virkelig sammen, men fordi dit udgangspunkt er, at du er hans værk. Han er skaberen. Han er den, som har formet dig, skabt dig, lagt alting til rette for dig. Det er da ret fantastisk at tænke på. Er det ikke det? Jeg ved godt, at jeg ikke siger noget nyt og banebrydende her, som ikke har blevet sagt før, men hvor er det da fantastisk? Han har skabt os. Han har lagt et liv foran os, som er fyldt med gode ting. Der står ikke noget om, at der ikke også er dårlige ting. Der står ikke, at der ikke også er forhindringer på vejen, for det er der. Det har vi alle sammen oplevet. Og hvis vi bilder hinanden ind, at det er der ikke, jamen så får vi et meget skidt resultat ud af det, fordi så vil enhver, som møder forhindringer, tænke, der er noget galt med mig. Jeg er ikke en ordentlig kristen. Jeg er ikke en ordentlig troende. Jeg har ikke styr på det. Jeg er i virkeligheden måske ikke god nok til at være Guds barn. Der står ikke, at der ikke er forhindringer. Der står bare, at vi er skabt til gode gerninger. Guds frelsesplan består i at genoprette det fuldkomne fællesskab og den harmoni, som eksisterede før syndefaldet. Før den der tragiske hændelse med den der slange i Edens have, der gik helt galt. Ikke? Har du nogensinde tænkt på det? Hvad nu hvis de ikke var plumpet i den dag? Hva? Hvad nu hvis at de havde sagt, slange, smut med dig, jeg spiser ikke kundskabens træ, jeg gør som Gud siger. Spørgsmålet er, om det ikke bare var sket dagen efter, eller en anden dag. At mennesket havde på en eller anden måde gjort oprør mod Gud, fordi Gud gav mennesket sin frie vilje. Men hans værk er vi fortsat. Selvom synden vandt indpas, selvom meget blev ødelagt, så står det fast, han er vores skaber. Og så er det en harmoni og en fred og et fællesskab med Gud, som vi først kommer til at opleve sådan 100% og fuldt ud på den anden side. Ikke? Fordi nu lever vi i det her liv på den her jord, hvor der er alt muligt irriterende her på jorden. Der er alt muligt træls, siger vi her i Jylland. Ikke? Altså alt muligt, som kommer i vejen. Alt muligt, vi ikke forstår. Alt muligt, vi synes burde være anderledes. Men vi får et løfte om, og det kan du læse om i Bibelens sidste bog. Og det kommer vi nok også ind på i den her serie her. Vi har ikke helt lagt programmet. Men der kommer vi nok også ind på, hvordan det hele ender. Hvordan vi sådan i store træk, meget, meget forenklet beskrevet, så slutter Bibelen jo faktisk med, at det vender tilbage til den selvsamme harmoni, som Gud havde tænkt helt fra starten. Så i virkeligheden, så er vi lidt i en parentes lige nu. Vi er på gennemrejse igennem et liv, som varer 80, 90, 100 år, 110 måske, hvad ved jeg. Vi fik at vide, da vi fik vores vores ældste børn, at de skulle forvente at blive 100 år. Det får vi så se, om det holder stik. Men deromkring, ikke? Og det er jo lang tid, 100 år eller 70 år, eller hvad det nu er, det lyder som rigtig, rigtig lang tid. Men i forhold til evigheden, i forhold til det store perspektiv, i forhold til alt det, som Gud har skabt, så er det jo ingenting. Den harmoni og fred med Gud, den får du, når du vælger at gøre to ting, siger Bibelen. At du omvender dig fra din synd, og du kommer til tro på ham. Er det egentlig forkert at sige, gøre to ting? Fordi det er egentlig ikke noget, man skal gøre. Det er egentlig bare noget, man beslutter sig for. Ikke? Gud, jeg vender mig fra min synd. Jeg vender mig bort fra den holdning, som Adam og Eva egentlig indtog i Edens have, hvor de lyttede til slangen og sagde, at vi bestemmer dig selv, hvilken frugt vi spiser. Ikke? Der er ikke nogen, der skal fortælle mig, at jeg skal købe min frugt i den butik. Jeg vil have den i den her butik. Ikke? Jeg vil have det sådan, som jeg bedst kan lide det. Ikke? Det var den holdning, hvor de sagde, der er noget, Gud har sagt her, som vi ikke forstår, og derfor adlyder vi ikke. Det var den holdning, der fik det til at gå galt. Ikke? Men hvis vi kan komme frem dertil, hvor vi ser som mennesker, Gud har sagt mange ting, sit ord, som jeg ikke forstår, og hvor hvis jeg havde været Gud, havde jeg gjort det anderledes, men fordi jeg ved, at Gud er klogere end mig, så gør jeg, som han siger. Så retter jeg mig efter ham. Så retter jeg mig efter hans vejledning. Fordi jeg ved, jeg er skabt i Guds billede. Jeg er ikke et dyr. Og jeg er ikke en tilfældighed. Kan I se, hvordan de her sandheder har en enorm stor betydning? Også for den måde, vi ser også de her spørgsmål, som alle stiller sig i dag. Og som fylder debatten måske især i øjeblikket, fordi der er valgkamp, ikke? Altså, hvad er det for nogle ting, som kan gøre og hjælpe os mennesker til at blive fri fra den der konstante underliggende frygt for, hvad der kommer til at ske? Hvad kommer der til at ske med mig? Har jeg penge nok? Kommer jeg til at have penge nok i morgen? Kommer jeg til at kunne håndtere den rolle, jeg har som forælder, eller som chef på mit arbejde, eller som formand i foreningen, hvor jeg er med, eller hvad vi nu har af roller i vores liv, kan jeg håndtere det? Hvordan kommer det til at gå? Og frygten kan fylde os. Men når vi ved, jeg er skabt i Guds billede, jeg ligner ham, så gør det en kæmpe forskel på, hvordan vi tænker omkring os selv. Er det rigtigt? Så det betyder simpelthen så meget, hvad det er, vi fortæller os selv, hvad det er, vi siger til os selv, og at vi lader den sandhed bære os. Fordi ligesom du kan gå hen den 1. november til folketingsvalget og stemme på det parti, som får dig til at føle det godt den dag, fordi de har lovet et eller andet, så kan du også leve dit liv som troende, hvor at du baserer det på, hvornår føler jeg det godt. Og nogen, de vender Gud ryggen, fordi at nogen, der tror på Gud, har gjort dem ondt. Og på en eller anden måde kan man jo godt forstå det. Jamen, jeg kan ikke tro på Gud, fordi at de der kristne, de sårede mig dybt. Den kirke gjorde mig ondt, og der er rigtig mange mennesker, der har været meget fokus på det de senere år. Folk, som er blevet såret, trådt på i kirken. Og det er dybt ulykkeligt, men det må bare forventes, fordi kirke består af mennesker. Og vi mennesker her, vi gør hinanden ondt nogle gange. Men vores tro og vores tillid til Gud må ikke basere sig på, hvad vi føler. Det må basere sig på, hvad vi ved. Hvad vi ved. Vi kunne godt, hvis vi sådan lige fik den helt rigtige musik kørt i stilling, og det er helt den helt rigtige atmosfære, og måske fik noget, spredt nogle dufte herinde af en eller anden art, få skabt en eller anden stemning, som får dig til at føle noget ganske bestemt. Men det, som I vil opleve, at jeg også ligesom skår ind for, nu er jeg blevet præst til kirken, det er, lad os kigge på, ikke hvad vi føler, men hvad vi ved. Og hvad ved vi? Vi ved, vi er skabt i Guds billede. Du er hans, du er hans skaberværk, og du er skabt til gode gerninger. Og de er lagt forud for dig, så du kan vandre i dem. Lad os rejse os op, og så lad os bede lidt sammen her. Halleluja, Jesus. Halleluja. Jesus, vi takker dig. Vi priser dig. Tak, fordi vi er skabt i dit billede, Jesus. Tak, fordi at du skabte os, så vi lignede dig. Tak, fordi vi ikke er dyr, men vi er mennesker. Vi er dit ypperste skaberværk. Vi er kronen på dit skaberværk. Du ønsker fællesskab med os. Og tak, fordi vi kan have fællesskab med dig. Ikke i morgen, ikke om et år, ikke et eller andet bestemt sted, ikke i en bestemt sammenhæng, men lige her, hvor vi står. Der kan vi vende vores hjerter mod dig. Der kan vi lytte til dig. Og der hører du vores bøn. Og billedet blev skadet. Gud, vi vendte dig ryggen. Vi sårede dig. Vi gik vores egen vej. Og der kom ridser i lakken. Der kom afstand. Der kom distance mellem dig og os. Men tak, fordi du genoprettede det i Jesus Kristus. Tak, fordi at du skabte noget nyt igen. Og du blev den anden Adam. Du blev det andet menneske, som genoprettede det, som var blevet brudt ned. Og tak, fordi du har beredt for os igen en fuldkommen harmoni og et fuldkommen fællesskab med dig. Jesus, jeg priser dig. Halleluja, jeg takker dig. Halleluja. Jeg vil bare gerne, at vi lige står her et øjeblik og luk gerne øjnene, ligesom jeg gør nu. Så kan man lidt bedre koncentrere sig. Og så bare stå og tænk et øjeblik på, at du er skabt i Guds billede. Lad være med at gøre det mere indviklet end det. Bare prøv at tænke på det. Jeg er skabt i Guds billede. Jeg er skabt i Guds billede. Jeg er hans værk. Jeg ligner ham. Jeg ligner ham. Og jeg hører ham til. Og uanset hvad jeg har gjort eller ikke gjort, uanset hvilke vildspor jeg har været ude på, uanset hvilket vildspor jeg måske er ude på lige nu, så elsker han mig. Jesus, vi takker dig, tilbærer dig, priser dig. Ophøjer dig. Halleluja, Jesus. Halleluja. Ja, halleluja. Åh, tak, at du er her. Tak, at du er her ved din ånd, Gud. Tak, fordi du fylder rummet med dit nærvær. Halleluja, Jesus. Halleluja. Tak, at du læger. Du læger sår lige nu. Du ser den, som er ked af det. Den, som er ramt, den, som er deprimeret, den, som er nedtrykt i dag. Du ser til hjertet, og du rører lige nu. Du rører lige nu derinde, hvor at det gør mest ondt, og hvor ingen mennesker kan nå ind. Jeg fornemmer virkelig, at der er nogen til stede her i dag. Jeg ved ikke, hvem du er, men du har en smerte indeni. Den er ikke fysisk, den er psykisk karakter. Der er noget, der har ramt dig, og som gør, at du sådan går rundt og er du sådan mere eller mindre ked af det hele tiden. Og du kan ikke forstå det, du synes ikke, du burde være det, og der er også velmenende mennesker, der siger til dig, at det skal du da bare holde op med, og tage dig sammen, eller se på alt det gode, du har, men du kan bare ikke rigtig opleve, jeg skal sige til dig. Du skal meditere over den her sandhed om, at du er Guds værk. At du er skabt i hans billede. Du skal lade den synke helt ind i dit sind. Og så vil du opleve, hvordan at det er den lægedom, du har brug for. Halleluja. Ja. Halleluja, Jesus.
Jesus, vi takker dig. Halleluja.
Hvis du er her i dag, og du har brug for Guds indgriben i dit liv, så er han her lige nu. Hvis du har brug for Guds indgriben i dit liv, eller i et eller andet, en eller anden omstændighed i dit liv, så bare prøv at løfte din hånd nu. Ja, Gud sagde jeg sender. Og så beder vi bare en, så står vi sammen i fællesskab her, omkring at bede om Guds indgriben ind i din situation. For han ønsker at gribe ind, han ønsker at røre ved dig. Han har jo skabt dig, så du ligner ham. Så du hører ham til. Herre, du ser de situationer, de tanker, den smerte, som ligger bag de løftede hænder. Gud, vi lægger det alt sammen i din hånd. Tak, at du griber ind. Jesus, tak Jesus, at du rører ved hjerterne. Amen. Værsgo.